айтыс тоқтап қалғанмен елдің ішінде айтыс болады. Айтыстың жастары да өсіп келе жатыр. Көрде туған көр құлса қылды, бұлар айт санап, күн санап ақындар жетілді. Сондай бір екі жаңа ақынды, жас ақынды алдарыңызға шығарғалы тұрмыз. Жансая Мусина Батыс Қазақстанда өткен іріктеу жарысының жеңімпазы. Онымен айтысатын Қайнар Алагөзов. Бұл Алматыда Транспорт және коммуникация академиясын бітірген тұрған студент, өзі Ақтөбе облысы Шалқардың баласы.
Жаңап Жандарбек пен Ақо балғын келді айо, екеуі қалың елге қалжың берді, енді біз масқара боп қалмайықшы, аналардың айтысын көрдің бенді. Мен де бірақ елсенген жігітпін ғой, қалайтын тұла бойға қан жүргенді. Бұрыннан ақ қайнардай бұлақ едім, бұлағым одан сайын мөлдірленді. Жүрсін ағам айтысын армандаушы, мен әлі ұмытқан жоқ сол күндерді. Айтысқа келгенде екі мақсат барымды ағайынға бергім келді. Біріншісі айтысу, екіншісі көзіммен Ринатты көргім келді. Қалайша көңіл бүгін жабығады, айтыстың көтерілді шаңырағы. Шынымен ақындардың бәрі мықты, санаймын деп саусағың жаңылады. Аманжол Балғынбек пен Бигарыстар қазақ дейтін халықтың қабыланы. Айнұр Маржан Сара мен Қарлығаштар айтыстың гүлдей нәзік саңылағы. Дәл осындай мықтылар тұрған кезде бұл айтыс демеп едік жабылады. Айтыстың ең осалы мен боп тұрмын, қалғандары жұлдыз боп табылады. Ай, бірақ мен олайша қаймықпайын, мен де өз ауданымның танымалы. Ай, бірақ ол ауданда мен түгілі бірін бірі таниды бәрі бәрі. Таныған бұлай тұрсын шағын аудан, түріңді көре көре жалығады. Жақсылық жақсылыққа дәнекер ғой, айтайын ел алдында бәрекелді ғой. Шынымен біздің Шалқар шағын ауданы, ауданымның аумағы тар екен ғой. Астанаға келдім де таңдай қақтым, мақтаса мақтайтындай бар екен ғой. Астанада дәл осындай керемет қала салған Нұрсұлтан ағамызда нар екен ғой. Мен тұратын Шалқарға қарағанда Астана әжеп тәуір қала екен ғой. Жүрген жаным өсе бермей, көрейін жансаяға есе бермей. Жанымдағы апанды жылытайын, суда қалған қотындай өше бермей. Құлақтардың құрышын қандырайық, қонаққа құрақ көрпе төсегендей. Өзім деп қалжыңдассам өкпелеп қап, көгеріп отырмассың көсегемдей. Бұлайсыға келіпсің әдемі боп, Астананың ажарын еселердей. Елбасы келетіннен он күн бұрын жасалып қойылатын көшелерде. Жансая сұлу десем паңғарайма, қайнарға жыр болса арнамайма. Жай күйіңді айт отыр жайықтағы, тіліңнен тәттілің сауғалайма. 25-ке келгенше бойдақ жүрген жансаяның баруыма арманайға. Жүрегінің жартысын іздемейсің уақыт пен есептескен саудағайда. Мысалы Мәншүк апаң сауға тиіп 18-де түсіпті даудамайға. Мәншіктей болмасаң да жылдамырақ тиеп ал біреуіне, жауыма байма. Басқа
шекке далам мұңын. Киелі нарым құмдай жерден келдім, сондықтан махам беттей табандымын. Хамзаның қасыретті тағдырындай баспасын, қайғы менен жанардымын. Асық боп еркіндікке ерменшіктер, ғашық боп терәз маған далам гүлін. Кешегі жел тоқсанда жұбан құсап жебедей ақиқатқа қадалдығым. Осылар туған елден келіп тұрмын танытқан ұлтымызға адалдығын. Мықтылар келген жерден келіп тұрмын, мықтырақ болу керек маған бүгін. Көмейде тасығасын жыр кемері, тиек қып кетсемеген тілгенені. Қайнар жан сен аш құрсақ студент едің, сондықтан жағдайында күрделеді. Сен жайлы сұрап едім достарыңнан, жағдайы нашар оның мүлде деді. Айына сабағына бір келеді, оқудан шығайын деп тұрды беді. Екі алып емтиханнан құлап қалып, арбасын әрең сүйріп жүрді беді. Тақтаға шығарғанда түк айта алмай тұрады дейді, былықтырып бірдеңені.
Айты сенген апама қо, сірі маған о. Мен іздеп өзгелерден тұрады адам. Оғудан бірге барып бір бармасам жөн емес, екілік деп кінәлаған. Сабағын ашарлау деп айта көрме, мен өзі туған жоқпын ғұламадан. Ертеңім деп біздерге сеніп отыр, естісе ұят болады нұрағадан. Әншейім біздің ректор ағайымыз, кіргізіп шығаруға құмар адам. Игага, 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 игага. Жансая кезім жоқ ет менсінбеген, өйткені қолдамаған ерсің деген. Жауға тастап кететін қойым жоқ ет. Әншейін қияларды шолсын деген, келінің қызметі елші емес пе, елшілік қызметін көрсін деген. Жайғана намысыңды ойатқанмын, ойым жоқ орта жаста өлсін деген. Болды ол тезірек сыңарын тауып алып, баялып бір бақытты болсын деген. Ай бірақ жау алса да ештен етпес, жау жақта да болсын деген. Игига, 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 игага, игага, игага. Елім бар Аллам назар салған жылы, жерім бар алтын күннің тамған нұры. Бұл күнде қарға тамыры қазақпыз ғой, жолынан кім тайдырар бағдарлыны. Мың өліп мың тірілдіген қазақпыз деп жұбанның шырқалыпты арман мұңы. Қазақтың ең бірінші тірілгені алашқа тартып туған арландығы. Қазақтың ең бірінші өлгендігі 300-дің үш түрлі салғандығы. Содан бері бір өліп бір тіріліп, тарихтың тамыр жайып жарған бірі. Тағы да бір өлгені тірілгені жеңіліс тауып қайтқан жоңғар мұңы. Содан соң ашаршылық репрессия 41 хан майданның болған жылы. Әйтеуір мыңыншы рет өлгендігі алаңға албырттардың барғандығы. 86 тұсында, 90-да жастардың мұздалаулап жанғандығы. Ал енді мыңыншы рет тірілгені елімнің егемендік алғандығы. Қазаққа қазақ басшы болғандығы, ол басшының астананы салғандығы. Ендігі бұл бақытты бағалайық белгілі жарасында жау барлығы. Ағайын бұған дейін бізді өлтірген, дұшпанның іштен шықтау оннан бірі. Игига, 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 игага, игага, игага. Мұнайттан қайнарғандай тамаша адам, қалжыңын айырмайтын қарашадан. Тағы да жансаяға бұрылайын, етімде бір май болсын әрі саған. Жансаяны апа деп ел алдында, қателесіп айтпын жаңа саған. Одан да менің бойда ағам бар еді, ағама жар бере көр қожа саған. Өйткені апаңменен ойнағанша, жеңгемен қайны болып жара салам. Жеңгем, жеңгем, жеңгемсің дегенменен қайнының дәмесі бар оңашадан. Ал енді ағам сені алмай қойса, амал не, өзім құрбан бола салам. Игана, игай.
Шай қайнатам, қойда бағам. Ал енді сиыр саусам, бір сиырдан күніге 15 литр қаймақ алам. Дәмді деп өмір бойы мақтап жүріп пісірген тамағыма тойған адам. Үлкенге құрмет қылам, кішіге ізет қылығым жоқ еді ғой бойда жаман. Ағамыз алмай қалса не істейміз деп қайнар жан қиын сұрақ қойма маған. Қорықпа, жан саяға үйленеді. Сөйлейін қайнар қалқа сені құптай, әрейіне астананың кемі жоқ қой. Кешегі сан мидіңде әлем көрді, біз өзі жасамаймыз ерігіп той. Астана арман қала, ару қала көтерген, ер кесілден керіліп бой. Ешкімде мақтауымның жөні жоқ қой. Өзбектер сала алмайды мұндай қала, саудадан басқасына ебі жоқ қой. Қытайда сала алмайды мұндай қала, бас артық ұл тарақтай жері жоқ қой. Сығанда сала алмайды мұндай қала, олардың жері түгіл елі жоқ қой. Жапонда сала алмайды мұндай қала, өйткені жер астында келі жоқ қой. Ақшында сала алмайды түбі бір, біздің ұлттай тегі жоқ. Орыста сала алмайды мұндай қала, үш көптай мерлерінің жеуі көп қой. Қырғызда сала алмайды мұндай қала, ел бастар Нұр Сұлтандай ері жоқ қой. Айтпақшы, ол ағамның жылдар бойғы сіңірген бұл қалаға тер көп қой. Азат күн армандары орындалған қазақтың бақытының шегі жоқ. Қайнаржан, сені көрсем күлкі құсап, отсың ғой жиырылып кірпі құсап. Көргенде бала қайнар, мына мені қарғадай қасымыздан үркіп ұшат. Арықтап кетіпсің ғой шырпы құсап, жеті жыл жемжемеген жылқы құсап. Сөйлесе едірейіп кетеді екен Сталин атасының мұрты құсап. Жылтырап екі көзің отырсың ғой бауырсақ.
Сотқарға жолыққан мен ақу, сотқар басым о. Сөйлеймін мен де тілім от болғасын. Оп оңай келістің ғой ағамызға, ай бірақ басқа жігіт жоқ болғасын. Уәдені бердің ау үйіп төгіп, қолыңнан келетіні көп болғасын. Шай қойып, сиыр сауып, малда бағып жүрген келін қалайша мақталмасын. Бірақ бұл сөздеріңіз желгіш басын, төріне біздің үйдің тоқталғасын. Сайлаудан өту үшін айта салған сөзінде депутаттың боп қалмасын. Кезім жоқ елім үшін қойланбаған, күнім жоқ елмен бірге тойланбаған. Менің өзім бір тұтас мемлекетпін, елім жұртым бар еді қайғанмаған. Мысалы менің басым Астана ғой, бастым үшем миыма қайран қалам. Екі көзім Алматым Қызыл Ордан, басыма көрік беріп жайраңдаған. Қос құлағым Қызыл Жар, керекуім Ресейдің хабарын жайғанмаған. қалың шашым семей мен өскеменім кибіреулер өрт қойып ойрандаған. Қарағанды жез қазған тілмен тісім бір ауыздың ішінде сайрандаған. Орал атырау өкпе бауыр өкпесіз бауырсыздар бай болмаған. Алақ төбе жүрегім туған жерім жүрегім жыламаса айбарланам. Қысқасы Қазақстан өссін десең өлмесін деп тілеңдер қайнар балаң игай-гай-гай. Жансая сенде мендей тымас аусың, қорықса да ел құрмет қыласасын. Мен өз төлегеннің інісі едім, қайнарға диалады кім осалсын. Сен болсаң қыз жібектің сіңілісі, жаныңдағы жігітке сыра шарсың. Мен саған жеңгем деп те ойнап айттым, қатемді түзетпесем құлатарсың. Жеңгемес Бегежанның арқасында сен менің болмай қалған құдашамсың. Игай-гай-гай, игай-гай-гай-гай.
Талпынса арманына жетер әркім, қайнар жан жігітсің ғой өте балғын.
Қыз жібекке ғашық болған 90 рет таранған тотысың деп. Жарайды сол Бегежан мен болайын, басымда шатағым мен шатысым көп. Төлегенді өлтірдім қызғаныштан, қарамадым бауырым батысым деп. Мен Бегежан болсам да сен қорықпа, жібектің өліміне қатысым жоқ. Игай-гай-гай, игай-гай, игай-гай-гай, игай-гай. Келіп тұрса кеттемеймін, ақылдың шекарасын шектемейін. Тәуелсіз күн айналса тақырыпқа, қалай алаш ордаға беттемейін. Әлихан Ілияс пен мағжандарды айыпсыз атқандарға кектенейін. Елім жерім қазағым оянсын деп жүрегін жүдетіп ет дертке дейін. Қайрат ләзат ел ер бол мен сәбиралар қарыштап өсермеді көкке дейін. Бек пен Заманбек ағалардың өлімін екінәлі оқ демейін. Солардың артындағы қайнар едім, әр күнімді халқыммен өткерейін. Мен бірақ ұзақ өмір сүргім келет, көп сөйлесем мен кімге өкпелейін. Жалғанда ұзақ өмір сүру үшін өлмеуін керек екен көпке дейін. Игай, 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 игай,
игай.
Қалжыңдап барғаныммен қондамын да, мен саған тон боламын тонғаныңда. Қазақ қызын білемін қадірлеуді, сан рет сүйемел деп қолдадым да. Алдымдағы ағайын сен аман бол, өзің ғой тірегімде қорғанымда. Қазылар сендер даман болыңдаршы, жақсылық қылам десем қолдарыңда. Жанымдағы жансая сен даман бол, таусылған шығар енді толғауыңда. Тезірек отау құрып некеңді қи, ойлап қойған дұрыс қой сол жағында. Осымен құшақтасып қоштасайық, отыра бересің бе оң жағында. Ига, ига, ига.
Қасын сақынадан қинаймын ғой. Құшақтап қоштасайық деп айтасын, ойыңа қайдан келет шимай мұндай. Мен өзі болмысымнан томпақ қызым, кәдімгі дөп домалақ бидаймын ғой. Шілмеген шегірткедей түрің мынау, мен сенің құшағыңа сыймаймын ғой. Қашан мен мұңайып, көрермен өздеріңдей болса дайын, ешқашан шекпес едім сонша уайым. Ағайын аман есен болыңдаршы, жырым мен жүрегіңе жол салайын. Құлағы қалмасын деп жан сарайын, мен сізге қоштасарда еу ән салайын. Жайына өзіңдей гүл қала қайда, бұл өлке батырлар елі, бұл өлке ақындар елі, қонақ жай қалпында бүгін бауырына басқандай мені. Ағайын аман бол халқым, сағынып жетейін әр күн, амал қанша амал қанша
Қазылар, қайнар Алагөзов, Ақтөбе. Қайнар Алагөзов, әрдімамын жазып атсың ба? Сейт ағай, мезде батыс? Сегіз бәзде батқаныңыз? Бір сегіз, қалған тоғыз. Жансая Мусина, Орал, Батыс Қазақстан. Бір, екі жеті, екі сегіз, үш тоғыз. Айтыстың бүгінгі думаны осымен аяқталды. Жалғасын ертең сағат үште көрелесіздер. Қалған алты жұбағындарды. Сағат үште.